มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือคัมภีร์ไบเบิลแบบอธิบายมีบริบทที่เกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นนะครับอย่างเช่นตอนนี้พระธรรม1พงศาวดารก็มีบริบทเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็ความหมายของคำหรือภาษากับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการรู้ความหมายของคัมภีร์ไบเบิลจะเป็นคริสเตียนหรือท่านที่สนใจครับโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เรามาศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ด้วยกันครับเมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษา1พงศาวดารบทที่18บทนี้หัวเรื่องหลักคือสงครามของกษัตริย์ดาวิดผมได้อธิบายถึงสงครามที่เกิดขึ้นและก็จะมีสงครามอีกเพราะว่าใจบาปของมนุษย์ได้บอกถึงพระธรรมที่อ้างถึงหรืออธิบายคำพูดของผมนี้นะครับไปแล้วท่านที่มีบทอธิบายก็คงคนได้นะครับบทที่18ข้อ1ถึงข้อ4และอธิบายไปสรุปว่ามีของริบจากสงครามมากมายในสมัยของกษัตริย์ดาวิดข้อ7ข้อ8ดาวิดทรงยึดโล่ทองคำที่ผู้รับใช้ของฮาดัดเอเซอร์ถือและทรงนำมาที่เยรูซาเล็มดาวิดทรงยึดทองสำริดเป็นอันมากจากทิพหาดและจากเมืองคูนหัวเมืองของฮาดัดเอเซอร์ซึ่งโซโลมอนทรงใช้สร้างคันสาครทองสำริดและเสาหานและเครื่องใช้ทองสำริดดาวิดทรงรวบรวมวัสดุที่โซโลมอนทรงใช้สร้างพระนิเวศเราเห็นกษัตริย์แห่งเมืองฮามัดส่งบรรณาการมาให้ดาวิดเพราะชัยชนะต่อศัตรูที่มีร่วมกันข้อ11และกษัตริย์ดาวิดทูลถวายสิ่งเหล่านี้แก่พระเจ้าพร้อมกับเงินและทองคำซึ่งพระองค์ทรงนำมาจากประชาชาติทั้งปวงจากเอโดมโมอับคนอัมโมนคนฟริเตียและอาเมเลกกษัตริย์ดาวิดได้รับชัยชนะเหนือศัตรูในอดีตทั้งหมดชนชาติเหล่านี้หรือพวกเหล่านี้ต่อสู้กับอิสราเอลขณะเมื่ออิสราเอลอ่อนแอครับก็ยกมาต่อสู้การจะเป็นกษัตริย์ในแผ่นดินนั้นนะครับต้องขับไล่ศัตรูก่อนผู้เชื่อศรัทธาในสมัยนี้ครับก็มีศัตรูด้วยนะฮะในเอเฟซัสบทที่6ข้อ11ครับบอกเราว่าสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าศัตรูของเราไม่ได้เป็นมนุษย์ศัตรูของเราเป็นเรื่องของจิตวิญญาณหรือเป็นศัตรูฝ่ายวิญญาณนั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ12เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองสักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศนี่คือสภาพรอบตัวเรามีศัตรูฝ่ายวิญญาณที่ต้องต่อสู้และไม่ต้องประนีประนอมกับเรื่องชั่วร้ายนะครับบทที่19สงครามกับคนอัมมอนและคนซีเรียบทนี้เป็นบันทึกเหตุการณ์ที่แสดงว่าพระเจ้ามีอารมณ์ขันและยังบอกว่าดาวิดทรงเป็นคนใจร้อนแต่พระองค์ก็ทรงพยายามอยู่อย่างสันติข้อ1และอยู่ต่อมาภายหลังนี้นาหัดพระราชาของคนอัมมอนสิ้นพระชนและโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนคนอัมมอนเป็นศัตรูของอิสราเอลดาวิดไม่ต้องการสงครามพระองค์เป็นฝ่ายรับเกือบตลอดพระชนชีพของพระองค์นะครับคนของพระเจ้ามักจะเป็นฝ่ายตั้งรับเราต้องสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเพื่ออะไรครับเพื่อจะยืนมั่นคงนั่นคือเรื่องสำคัญเรื่องที่น่าเศร้าในตอนนี้คือคนของพระเจ้าน้อยมากนะที่ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าครับดาวิดส่งผู้สื่อสารไปแล้วโรมฮานูนเนื่องจากการสิ้นพระชนของพระบิดาเพื่อตอบแทนความดีในอดีตของนาหาดราชบิดาข้อ2และดาวิดตรัสว่าเราจะซื่อตรงต่อฮานูนโอรสของนาหาดเพราะว่าบิดาของท่านได้ซื่อตรงต่อเรา ดาวิดจึงทรงส่งผู้สื่อสารไปเล่ารวมท่านเกี่ยวกับบิดาของท่านและข้าราชการของดาวิดก็มายังฮานูนในแผ่นดินของคนอัมโมนเพื่อจะเล่ารวมท่านเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันข้อ3แต่บรรดาเจ้านายของคนอัมโมนทูลฮานูนว่าฝ่าพระบาทดำริว่าดาวิดส่งผู้เล่าโลมาหาฝ่าพระบาทเพราะนับถือพระราชบิดาของฝ่าพระบาทเช่นนั้นหรือข้าราชการของท่านมาหาฝ่าพระบาทเพื่อค้นหาและคว่ำและสอดแนมแผ่นดินมิใช่หรือนี่เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากคงจะเป็นเจ้านายหนุ่มๆที่ห้อมล้อมกษัตริย์อยู่พวกเขาบอกว่าดาวิดไม่ทรงเป็นพระสหายของพระองค์ดาวิดไม่ได้ทรงเป็นพระสหายของพระราชบิดาของพระองค์คนเหล่านี้เป็นคนสอดแนมของพวกดาวิดดูสิ่งที่พวกเขาทำกับทูตของดาวิดข้อ4ฮานูนจึงจับข้าราชการของดาวิดและโกนเคราเสียและตัดเครื่องแต่งกายเสียที่ตรงตอนกลางเพียงต่อโพกและปล่อยเขาไปพวกเขาโกนผู้สื่อสารซึ่งเป็นสิ่งที่ลบหลู่สำหรับคนยิวนะครับเอาไว้หนวดไว้เคราแล้วใครมาโกนนะก็ถือว่าลบหลู่กันแล้วครับพระเจ้าทรงรับสั่งว่าพวกเขาต้องไม่คลิปเคราแล้วเพิ่มการลบหลู่ด้วยการตัดเครื่องแต่งกายของทูตออกด้วยนะฮะผู้สื่อสารจะรู้สึกอย่างไรครับพวกเขารู้สึกอายมากและแน่นอนทำแบบนี้ครับเป็นการดูหมิ่นที่มองข้ามไม่ได้และดาวิดทรงเป็นคนใจร้อนด้วยข้อ5เมื่อมีบางคนไปทูลดาวิดถึงเรื่องคนเหล่านั้นพระองค์ก็ทรงใช้ให้ไปรับเขาเพราะคนเหล่านั้นอายมากและพระราชาตรัสว่าจงพักอยู่ที่เมืองเยริโคจนกว่าคราวของท่านทั้งหลายจะขึ้นแล้วจึงค่อยกลับมาเนื่องจากข้าราชการเหล่านั้นกับอับอายเกินกว่าที่จะกลับมาเยรูซาเล็มใครเห็นก็คงจะไม่อยากสู้หน้าแล้วครับอายดาวิดก็ลงไปพบกับพวกเขาที่เมืองเยริโคทรงบอกพวกเขาให้พักอยู่จนกว่าคราวจะขึ้นอีกและแน่นอนครับพวกเขาต้องการเครื่องแต่งกายใหม่ทีนี้มีข่าวแพร่ออกไปถึงคนอัมโมนว่าดาวิดตรัสอย่างไรเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าทูตของพระองค์ถูกปฏิบัติอย่างไรข้อ6เมื่อคนอัมโมนเห็นว่าเขาทั้งหลายเป็นที่เกลียดชังแก่ดาวิดฮานูนและคนอัมโมนจึงส่งเงิน 1,000 ตะลันไปจ้างรถรบและผลม้าจากเมโสโปเตเมียจากอารัมมาอาคาและจากโซบาแทนที่ดาวิดจะทรงเป็นผู้เริ่มต้นนะหรือต้องการทำสงครามนะกษัตริย์องค์ใหม่ของอัมโมนกับเริ่มต้นสงครามเองพระองค์ต้องการแสดงว่าสามารถปราบกษัตริย์ดาวิดได้ผมคิดว่านี่เป็นแรงจูงใจของพระองค์นะเมื่อทำการลบหลู่ทูตของดาวิดดังนั้นพระองค์ทรงจ้างกองทัพจากซีเรียเพื่อมาช่วยในการรบชนะดาวิดเมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงได้ข่าวครับพระองค์ก็ลงมือข้อ8ถึงข้อ10เมื่อดาวิดทรงทราบจึงใช้โยอาบและกองทัพตะแกร้วทหารทั้งสิ้นไปคนอัมโมนออกมาจัดทัพที่ทางเข้าประตูเมืองและบรรดาพระราชาที่ยกมาอยู่ที่ชนบทกลางแจ้งต่างหากเมื่อโยอาบเห็นว่าการศึกนั้นขนาบอยู่ข้างหน้าและข้างหลังท่านจึงคัดเอาคนอิสราเอลที่สั่นไว้แล้วและจัดทัพเข้าไปต่อสู้คนซีเรียคนซีเรียมีกองทัพที่ดีที่สุดดังนั้นโยอาบได้เลือกทหารที่ดีที่สุดเพื่อสู้กับคนซีเรียคนซีเรียได้มาจากทางเหนือครับและคนอัมโมนมาจากทางใต้ข้อ11 12ส่วนคนของท่านที่เหลืออยู่ท่านก็มอบไว้ในการบังคับบัญชาของอบิชัยน้องชายของท่านคนเหล่านั้นก็จัดเข้าสู้กับคนอัมโมนและท่านพูดว่าถ้ากำลังคนซีเรียแข็งเหลือกำลังของเราแล้วเจ้าจงช่วยเราแต่ถ้ากำลังคนอัมโมนแข็งเกินกำลังของเจ้าเราจะช่วยเจ้ายุทธวิธีของโยอาบดีมากท่านบอกน้องชายของท่านว่าท่านจะมาช่วยเขาถ้าเขาเพียงพำแต่น้องชายของท่านควรจะมาช่วยท่านถ้าท่านกำลังเพียงพำเกือบแพ้นะครับพวกเขาจะทุ่มเทกำลังในจุดที่มีการโจมตีหนักที่สุดนั่นเป็นยุทธวิธีที่ดีข้อ13 14จงมีความกล้าหาญเถิดและให้เราเป็นลูกผู้ชายเพื่อชนชาติของเราและเพื่อหัวเมืองของพระเจ้าของเราและขอพระเจ้าทรงกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด ดังนั้นโยอาบและประชาชนผู้อยู่กับท่านได้เข้ามาใกล้ข้างหน้าคนซีเรียเพื่อสู้รบกันและเขาทั้งหลายก็แตกหนีไปต่อหน้าท่านโยอาบนี่เป็นทหารแท้ครับท่านได้รับการฝึกฝนโดยดาวิดและท่านและดาวิดคงจะเป็นสุดยอดทหารข้อ15และเมื่อคนอาโมนเห็นว่าคนซีเรียหนีไปแล้วเขาก็หนีไปให้พ้นหน้าอาบิชัยน้องชายของโยอาบด้วยและเข้าไปในเมืองแล้วโยอาบก็กลับมายังเยรูซาเล็มท่านกลับมากรุงเยรูซาเล็มเพื่อรายงานครับข้อ16แต่เมื่อคนซีเรียเห็นว่าเขาแพ้แก่อิสราเอลเขาจึงส่งผู้สื่อสารไปนำคนซีเรียซึ่งอยู่ที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟติสมามีโชฟักผู้บังคับบัญชากองทัพของฮาดัดเอเซอร์เป็นหัวหน้าของเขาทั้งหลายพูดง่ายๆนะพวกเขาขอกำลังเสริมข้อ17ถึง19และเมื่อมีคนกราบทูลดาวิดพระองค์ก็ทรงรวบรวมอิสราเอลทั้งสิ้นเข้าด้วยกันและข้ามแม่น้ำจอร์แดนมาหาเขาและจัดทัพต่อสู้กับเขาและเมื่อดาวิดทรงจัดทัพเข้าต่อสู้กับคนซีเรียเขาทั้งหลายต่อสู้กับพระองค์และคนซีเรียก็หนีไปต่อหน้าอิสราเอลและดาวิดทรงประหารคนซีเรียคือคนของรถรบ 7,000 คนและทหารราบ 40,000 คนและฆ่าโชฟักผู้บังคับบัญชาผู้บัญชาการกองทัพของเขาทั้งหลายด้วยและเมื่อผู้รับใช้ของฮาดัดเอเซอร์เห็นว่าเขาพ่ายแพ้ต่ออิสราเอลเขาก็ยอมสงบสุขกับดาวิดและเป็นเมืองขึ้นของพระองค์คนซีเรียจึงไม่ช่วยคนอาโมนอีกต่อไปกษัตริย์ดาวิดไม่ต้องการทำสงครามครับที่นี่เราดูมุมมองของพระเจ้าในเหตุการณ์นี้และพระองค์ทรงทำให้เห็นชัดเจนว่าดาวิดทรงต้องการสันติภาพกับคนอาโมนท่านไม่ต้องการรบกับพวกเขานะไม่ต้องการรบราคาฟันกับพวกเขาเมื่อพระองค์ทรงเห็นกองทัพจะโจมตีพระองค์ครับกษัตริย์ดาวิดก็ส่งโยอาบออกรบครั้งแรกและศัตรูแพ้หนีไปแต่สงครามยังไม่สิ้นสุดศัตรูครับไปขอกำลังเสริมและก็ยกมารบกับอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ครับดาวิดทรงนำทัพออกรบเมื่อพระองค์ออกรบนะพระองค์มีชัยเสมอคุณผู้ฟังครับเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและการทำสงครามเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปราบปรามผู้รุกรานจากบทเรียนของกษัตริย์ดาวิดตอนนี้นะครับบทที่20สงครามกับคนอาโมนและคนฟิลิเตียบทนี้ครับสรุปตอนนี้เกี่ยวกับสงครามของดาวิดศัตรูถาวรของอิสราเอลและดาวิดคือคนอาโมนและคนฟิลิเตียไม่มีสันติภาพระหว่างพวกเขากับอิสราเอลข้อ1ครั้งถึงฤดูแล้งเมื่อบรรดากษัตริย์ยกกองทัพออกไปรบโยอาบก็นำกองทัพไปกวาดล้างแผ่นดินของคนอาโมนและมาล้อมเมืองรับบาไว้แต่ดาวิดประทับที่เยรูซาเล็มและโยอาบก็โจมตีเมืองรับบาและคว่ำเมืองนั้นเสียดูเหมือนโยอาบแม่ทัพของดาวิดเป็นฝ่ายรุกในครั้งนี้แม้ว่านี่เป็นความจริงแต่ดาวิดได้เสนอสันติภาพให้กับกษัตริย์องค์ใหม่ของอาโมนแล้วนะฮะเสนอสันนิภาพแต่พระองค์ถูกลบหลู่กษัตริย์องค์ใหม่ได้ยกทัพมาโจมตีอิสราเอลทันทีนี่จึงเป็นสงครามต่อเนื่องครับไม่มีการประนีประนอมกับศัตรูและความชั่วร้ายความดีกับความชั่วเนี่ยไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ครับในพระธรรมอาโมสบทที่3ข้อ3 2คนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้ง2จะได้ตกลงกันไว้ก่อนถ้าท่านเดินไปกับความชั่วก็เพราะว่าท่านประนีประนอมกับมันนะท่านได้เห็นด้วยกับความชั่วร้ายนั้นนี่คือสิ่งที่โลกกำลังลืมไปความชั่วร้ายต้องถูกต่อต้านความถูกต้องชอบธรรมและความผิดนั้นมันอยู่ตรงข้ามกันนะไม่สามารถที่จะตกลงหรือไปด้วยกันได้สงครามครั้งนี้ครับดาวิดอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและนี่เป็นเวลาที่พระองค์ทำบาปกับนางบัตเชบาพระเจ้าไม่ได้บันทึกเหตุการณ์นี้ในที่นี่นะครับพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงยกโทษบาปของเราแล้วและพระองค์จะไม่ทรงจดจำมันอีกที่นี่มีศัตรูของอิสราเอลอีกชาติหนึ่งคือคนฟิลิเตียข้อ4ถึงข้อ6และอยู่มาภายหลังเกิดสงครามขึ้นกับคนฟิลิเตียที่เมืองเกเซอร์แล้ว10เบคายตระกูลหุชาได้สังหาร10ไปผู้เป็นเชื้อสายของมนุษย์ยักษ์เสียและคนฟิลิเตียก็ถูกปราบปรามและมีสงครามกับคนฟิลิเตียอีกและเอลฮานันบุตร อายาอีได้ฆ่าลามีน้องชายของโกลิอัทชาวกัสเซียผู้มีหอกที่มีด้ามโตเท่าไม้กระพันทอผ้าและมีสงครามที่เมืองกาดอีกมีชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตผู้ที่มือข้างหนึ่งมีนิ้ว6นิ้วและนิ้วเท้าข้างละ6นิ้วจำนวน24นิ้วและเขามีเชื้อสายมาจากมนุษย์ยักษ์ด้วยนี่เป็นการต่อสู้กับคนฟิลิสเตีย3คนที่บอกมาในข้อ4 5 6นี้นะครับเป็นคนยักษ์ที่ถูกฆ่าโดยดาวิดและทหารของพระองค์แน่นอนครับดาวิดมีชื่อเสียงในฐานะเด็กหนุ่มที่สังหารยักษ์โกลิอัทก่อนหน้านี้ครับพวกฟิลิสเตียเป็นศัตรูที่ไม่ลดละของอิสราเอลตลอดชีวิตของกษัตริย์ดาวิดศัตรูที่ไม่ลดละสำหรับผู้เชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีด้วยนะเราต้องต่อสู้กับวิญญาณชั่วในที่สูงในที่ต่ำที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาหรือเป็นบุตรของพระเจ้าเราก็เปรียบเหมือนเป็นทหารของพระองค์ด้วยนี่คือเหตุผลที่เราต้องสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่6ข้อ11อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเรายกไปต่อสู้กับใครนะแต่เรายืนมั่นคงถ้าเรายืนหยัดเพื่อพระเจ้าเราอยู่ในสงครามจิตวิญญาณเราอยู่ในสงครามไม่ว่าเราต้องการหรือไม่ก็ตามครับสงครามอาจจะหยุดลงในที่ใดในโลกแต่จะมีสงครามตราบเท่าที่มีความชั่วร้ายอยู่ในโลกนี้ครับตามที่อาจารย์เปาโลบอกแก่คริสเตียนในเมืองเอเฟซัสว่าเหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้เอเฟซัสบทที่6ข้อ13และนี่คือคำสอนของบทที่20สำหรับเราครับบทที่21หัวเรื่องหลักความบาปของดาวิดในการนับประชากรบทนี้ก็บอกถึงความบาปที่ใหญ่ที่สุดที่กษัตริย์ดาวิดได้ทรงกระทำและมันไม่เกี่ยวอะไรกับนางบัทเชบามันเป็นบาปที่คนทั่วไปจะบอกว่าผมไม่เห็นมันเป็นบาปใหญ่ตรงไหนการนับประชากรทุกคนคิดว่าเรื่องนางบัทเชบานี่เป็นบาปใหญ่ของกษัตริย์ดาวิดเป็นบาปที่ร้ายแรงนะครับผมเองก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่ในบทนี้ครับเป็นมุมมองของพระเจ้าเราจะเห็นพระเจ้าไม่ได้ทรงบันทึกความบาปของดาวิดกับนางบัทเชบาไว้ในหนังสือพงศาวดารแต่พระองค์บันทึกบาปของการนับประชากรที่กษัตริย์ดาวิดได้ทำเพราะว่ามันเป็นระดับจิตวิญญาณมันไม่มีผลต่อความรอดของดาวิดแต่มันจะมีผลต่อพระองค์และชาติอิสราเอลในความสัมพันธ์ส่วนตัวของพวกเขากับพระเจ้าข้อ1ซาตานได้ยืนขึ้นต่อสู้อิสราเอลและโดนพระทัยให้ดาวิดนับจำนวนอิสราเอลข้อ1นี้บอกครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือซาตานสิ่งนี้ทำให้เข้าใจความบาปใหญ่ของดาวิดความบาปของดาวิดกับนางบัทเชบาเป็นบาปส่วนตัวบาปของเนื้อหนังในสดุดีบทที่51พระองค์ร้องว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ขอทรงลบการทรยศของข้าพระองค์ออกไปตามแต่พระกรุณาอันอุดมของพระองค์สดุดีบทที่51ข้อ1ครับกษัตริย์ดาวิดบอกถึงความบาปกับนางบัทเชบาแต่ที่นี่ครับบทที่21นี้เป็นบาปของดาวิดในการนับประชากรบอกว่าซาตานได้ยืนขึ้นต่อสู้อิสราเอลและทำให้ดาวิดนับจำนวนประชากรดลพระทัยให้ดาวิดนับจำนวนอิสราเอลเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรน่าสนใจครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับใจที่